Це принципово для існування Білорусі як незалежної держави, мусить бути висунути за межі перемовів між двома боками. І ці речі білоруські влади мусять дуже конкретно позначити.
Прозвучала передача «Експертиза свободи». У дискусії брали удел білоруські політологи Арсень Сівіцький і Андрей Казакевич. Вел передачу Віталій Циганков.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Перед чарадою святов, а так само перед студентською сесією, про зиченні. Ми привикли вживати слово «жадать» у святочних віншаваннях. «Жадать» у значенні «хотець для некага», «нейкага добра». Тим не менш, традиційно, гэтае слово обозначало «моцна хотець нечага для самога сябе». «Ви у мяне жаданыя госцікі», симпатичны прыклад з Івана Насовіча, так казалі беларусы 19-га стагоддзя. «Жадаць» – слова агульнаславянскага паходжання з пачатным значэннем «мець смагу» і «моцна хацець». Параўнайма расейская «жаждаць» ад царкоўнаславянскага. Вось Багушевіча ў верш «Ахвяра» – крэда народнай этыкі, дзе ўжываецца гэтае слова.
«Маліся ж, бабулька, да Бога, каб я панам ніколі не быў, не жадаў бы ніколі чужога, сваё дзела як трэба рабіў. Каб прад меншым я носу не драў, а прад большым не кочыў спіны. Каб грэх свой прад сабой я пазнаў, у другіх каб не відзеў віны».
З дыску «Сотня вершаў», укладзенага Тацянай Матафонавай. А цяперашняе «жадаю вам» узнікла пад уплывам расейскай мовы, яе формулы «желаю вам». Неадменныя Саўка ды Грышка, два беларусы, ідэйныя антыподы, нам гэта падказваюць. Адзін русыфікаванаю трасянкаю «жалае», а другі па-беларуску «жадае».
«Желаем побольше денег, и чтоб был карьерный рост, и если ты даже бездельник, занял, чтоб высокий пост,
хай змены принесе нам нарэшце Новый год, жадаем вам вызваленне, каб скинуть худшэй прыгнёт».
Але беларуская мова здаўна мае іншае слова менавіта для святочна-віншавальнай формулы «зычу», «зычэнні» ці «зычэнні». Наагул «зычыць» – гэта дзяліцца «добром». Чаго сабе не хочаш, таго і другому не зыч, народная мудрасць. У тым ліку дзяліцца добром матэрыяльным. Таго ж кораню слова «пазычыць», напрыклад, «пазычыць грошай» ці «машыны». Як у народнай песні пра няўдалага жаніха, які марна звёў тысячы на пыхлівую нявесту.
«Як я ехаў да яе, тысячамі лічыў, пазычыў».
Гэта, вядома ж, песняры. То асноўная формула хацення нечага некаму будзе «зычу вам». «Мае найлепшыя зычэнні». Маладзейшыя аўтары гэта ўжо ведаюць. Вось рэпер Вінсент, сапраўднае імя Зміцер Папко, дзеліцца аптымізмам.
«А заўтра будзе новы дзень, заўтра новыя старты, заўтра новыя людзі, і я зычу вам фарту. Кожны мае шанец, поспех проста так не прыходзіць. Талент памнажаць на працу, трэба жыць, трэба мроіць».
«Я зычу вам фарту», кажа спявак. Становчых зычэнняў, як рэалістычных, так і вобразных, у нашай традыцыі поўна.
«Дай Божа, каб усё было гожа».
Вядомае па ўсёй Беларусі.
«Будь здароў, як дуб, ды моцны, як зуб».
Так часам кажуць на чханне. Але ёсць больш сакавітае чхальнае зычэнне.
«Здароў, храпы розна, но здалоў».
Нямала зычэнняў былі прымеркаваныя да канкрэтнай працы, але цяпер могуць ужывацца ў кожнай сітуацыі.
«Хай Бог прыспарае».
Значыць, хай спрыяе Бог і хай расце дабрабыт. Сюды ж умалотна вам, радзі Божа на камені і пад каменем. Каб вам вялося, елася, пілося, пілося, елася і яшчэ хацелася, і шмат іншых. Асобныя зычэнні дзецям.
«Вялікі расці, дзеўкі за лоб трасці»,
запісаў Міхал Федэроўскі на Ваўкавышчыне. Гэта значыць, дзяўчат каптузаў. Але ёсць і для дзяўчатак сіметрычнае: вялікае расці, хлопцы за лоб трасці. У сучасным свеце традыцыйныя рамёствы замянілі іншыя заняткі. Вось для нашых студэнтаў калядна-навагоднія святы асацыююцца з сесіяй, што нядобра. У іншых краінах нашага цывілізацыйнага кола на каляды акурат кароткія вакацыі. Але ў кожным разе сесія – нагода для зычэнняў і жаданняў. Зычэнні перад экзаменам характэрныя для ўсіх студэнтаў і школьнікаў свету. Недзе, асабліва ва ўсходніх народаў, гэта звычайныя формулы поспеху. А ў еўрапейскіх мовах, што цікава, студэнцкія экзаменацыйныя зычэнні, а таксама зычэнні акторам і спартоўцам перад выступам адмоўныя. У вангельскамоўных народаў гэта выраз «break a leg» – «зламі нагу» з адказам «to hell with it». То бок у пекла з ёй, па-нямецку больш дэталёва – «Hals und Beinbruch» – «скруці шыю, зламай нагу». Па-вугорску – «Käse schlobt recht» – «зламай свае рукі і ногі». Па-чэску – «злом ваз» – «зламай шыю», пра што і спявала ў 70-е гады Марія Роттова. «Злом ваз» – польская «звам нога», або ў дастасаванні да студыёзусаў «жыча зламання пюра», значыць, жадаю зламання пяра, усё гэта тыповыя прыклады забабонных праклёнаў. Дадам, што ў раманскім свеце яны яшчэ больш каляритныя. Па-французску, па-гішпанску і па-каталянску, таму, хто ідзе на экзамен, зычаць шмат, як бы гэта сказаць, прыроднага угнаення. Можа, гэта ад рымлянаў. Але італьянцы зычаць прасцей.
«In bocca al lupo».
Што значыць «у пашчу ваўка», на што гучыць адказ «крэпі», «хай здохне», у сэнсе «воўк». Ёсць у шэрагу разнамоўных студэнцкіх зычэнняў колішнія паляўнічыя праклёны. Эстонскі «ківікотті» – «камень у торбу», харвацкі «ні длаке, ні пера», «ні поўсці, ні пер'я», і ўрэшце расейскі «ні пуха, ні пера». А як па-беларуску? Ні пуху, ні пяра сказаць сумнеўна, бо калі пух, то мае быць зборны назоўнік пер'я. Цікава, што беларускія даследнікі падбіралі адпаведна расейскаму заклёну беларускія пазітыўныя зычэнні. Так, Зміцер Санько прапаноўвае станоўчыя зычэнні рыбакоў і паляўнічых. Ляшчы ды акуні, дай жа Божа нашаму лаўцу з аўцу, а таксама агульнае зычэнне добрага, дай Божа, каб усё было гожа. Надзея Старавойтава ў сваім дапаможніку для студэнтаў адмыслова зазначае.
Цікава, што пажаданне «рыбновам» можа ўжывацца і ў пераносным значэнні. І тады адказ будзе іншы. «Рыбновам» – хоць не рыбна, ды юшна. Расейская «ні пуха, ні пера» – к чорту. Заўважце, што расійская фраза не адлюстроўвае багацця пажаданага. У ёй мы не зычым анічога, нават ані пушыначкі.
Калегі падкрэсліваюць пазітыўную адметнасць беларускіх зычэнняў у параўнанні з расейскімі, але нагадаю, што і ў мностве іншых еўрапейскіх моваў зычэнні перад цяжкім выпрабаваннем паходзяць з забабоннай магіі. Таму ў нас ёсць і жартоўныя праклёны. «Каб цябе пярун калядны забіў», бо не бывае навальніца на каляды. «Каб табе пяткі назад завярнула». Прыслухайцеся, ці зразумелі. Гэта і слоўная гульня. «А няхай цябе няхай». Або «а каб цябе цяміла». Тут слова «цяміць» мае два значэнні. Першае – «прапасці», а другое звычайнае – «быць разумным, здагадлівым, кемлівым». Вось такое зычэнне можа пасаваць і нашым студэнтам. А калі выбіраць сярод суравейшых, то маем у народным арсенале нямала траўматалагічных клінічаў. «Ах, каб жа ты даў Бог галаву зламаў!» І зычэнне ў сустрэчы з металагічнымі істотамі, бадай.